Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra Vasarnīca koncertzālē Latvija atgriežas otro reizi. Programmas tapšana notiek ciešā sadarbībā ar koncertzāles Latviju radošo komandu. Koncertzāles māksliniecais vadītājs Miks Magoni uzsver festivālu saukli visai ģimenei, tā raksturojot gaidāmos notikumus šajā nedēļas nogalē Ventspilī. Viņš ir gandarīts, ka orķestris un festivāls atgriežas koncertzālē.
Jo bez lielās zāles vakar trim koncertiem ir arī nakts koncerts. Sestdienā, brīvdabā un bez maksas. Tā skaitā ir divas izrādes dažāda vecumā bērniem un jauniešiem sestdienu un svētdienu dienas pirmajā daļā.
Jau šajā piekdienā gaidāms atklāšanas koncerts, kur klausītājiem būs iespēja dzirdēt Latvijas radio kora dziedātāju uzstāšanos, kā arī baudīt trīs solo programmas. Viena no tām atskaņos Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra obojists Egils Upatnieks. Pirms vairāk nekā pusgadsimta Lučāno Berio radītais skaņdarbs ir katra obojista mērauklē, saka obojists Egils Upatnieks. Viņš skaņdarbu raksturo kā mūsdienu obojista ekskursiju mūzikas skaņu pasaulē, jo maz no tā tiek izmantots, piemēram, spēlējot Bachu.
Instruments arī ir ievērojami evolucionējis, kurš tiem laikiem, kad skaņdarbs tika uzrakstīts, tāpat tās arī skaņas estētika ir mainījusies, tiek lietots nedaudz savādāks, nedaudz vai pat daudz savādāk ekipējums nekā 69. Gadā. Galvenokārt jau ir mainījusies skaņas estētika un tas, ko mēs kurā brīdī no tās obojistas sagaidām. Ja mēs paklausāmies kādu vecu orķestru ierakstu, tad pirmkārt daudzās atsevišķās dažādās pasaules daļās tas orķestra skanējums ir, teiksim tā, visai atšķirīgs, daudzīgi izsakoties, un arī obojistas tembrs, kāds no tā tiek manāks. Šutur viņš ir jau tāds plašāks un maigāks un plūstošāks, tiešām viedošāks, un šutur viņš ir tiešām tāds kā, tāds, varētu teikt, pīlīgāks, tā kā īlens no maijas, caurbjošāks, penetrējošāks, asāks.
Izpildījums varot pārsteigt ne tikai klausītāju, bet arī pašu izpildītāju.
Ceru, ka tas būs interesanti arī klausītājiem. Kā jau tas varētu gadāt avangarda mūziku, tur reti ir tāda uzreiz mīlestība no pirmā acu uzmanība. Tā kā vārds interesanti vai saistoši, vai suģistējoši, es būšu priecīgs, ja kaut vai daļai no klausītājiem tas tāds būs. Tā nav viegli klausām mūzika nekādā ziņā.
Festivāla programmas noslēgumā būs iespēja dzirdēt itāļu izcelsmes kanādiešu dziedātājas uzstāšanos. Operdīva ir tikai 28 gadus jauna, taču jau regulāri viesojas labākajos pasaules opernamos. Emīlijas de Anģelo piedāvātais repertuārs un pašas noslēpumainais tēls kļuvis par akadēmiskās mūzikas sensāciju visā pasaulē. Viņas uzstāšanās Latvijā un Ventspilī būs īpaši kultūras dzīves notikums. Par to ir pārliecināts arī koncertzāles Latvijas māksliniecais vadītājs Miks Magone.
Manuprāt, īpašs notikums ne tikai koncertu dzīvē Ventspilī un Latvijā, un ne tikai šīs vasaras, un ne tikai gada, bet principiāli kultūras dzīvē vispār pēdējo gadu laikā, jo šāda kalibra ārvalstu soprāni pie mums neviesojas pārāk bieži.
Klausītājiem Latvijā šādas iespējas var tuvākajā laikā arī nebūtu tik pieprasīts, kļūst Emīlijas de Anģelo uzstāšanās pasaulē. Turpin Miks Magone.
Par to šobrīd ir prieks, ka domāju, esam trāpījuši īstajā laikā un ar skatu faktiski rītdienā, jo daļa publikas nebūdam šai koncertā visticamāk jau gadu, divus, trīs vēlāk to varēs atcerēties ar viegliem kodieniem pirkstos par neizmantoto iespēju.
Savukārt sestdien gaidāmi divi koncerti. Lielajā zālē skanēs Aleksandra Skrjabina un Artūra Maskata skaņdarbi Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra, diriģenta Andra Pogas vadībā un pianista Andreja Korobeņikova izpildījumā. Brīvdabā uz koncertzāles Latvijas mazās skatuves, kaps, dziesmu un tekstu autors Šons Nikolas Sevičs, kurš muzicēs kopā ar Stīgu ansāmbli pirmoreiz izpildot savus orģināla dziesmas komponista Platona Buravicka aranžijās. Ingo Zola, Latvijas radio. Kurzemē.